Hola de novo. Pechamos este audio de explicación, ¿sí? Do PDF, apuntamentos, Locke, teoría política, segundo tratado sobre o goberno civil, con este terceiro e último audio de explicación do PDF. Seguindo o subtítulo da principal obra de teoría política de Locke, que é o segundo tratado sobre o goberno, pasemos entón a examinar o que sería a finalidade do goberno, do Estado, do poder político, que, en base ao que acabades de escoitar, xa sodes capaces de extraer vos o que serían as conclusións. Que serían estas. Punto 3 do PDF, a finalidade da sociedade civil, da sociedade política, do Estado, Commonwealth, e a protección dos dereitos naturais dos individuos. Obxectivo da creación da sociedade civil ou política mediante un contrato basado no consentimento, no acordo mutuo, obxectivo, repito, a finalidade da creación desa sociedade civil, do goberno, do Estado, do poder político, non é outro máis que a protección, a seguridade sobre os bens ou propiedades individuais, vida, liberdades e pertenzas, dito de outra maneira, pero profundizando máis, a finalidade do Estado, do goberno, do poder político, da sociedade civil ou política, como lle chama Locke, é garantizar os dereitos naturais dos individuos, o dereito á vida, o dereito ás liberdades e o dereito ás súas pertenzas ou posesións. Que, repito a modo de recordatorio, porque xa o sabedes, sí, dereitos naturais, isto é moi importante, para o liberalismo os individuos posúen uns dereitos que son anteriores á creación da sociedade política. Isto é un rasgo netamente liberal. Sí? Os individuos, según Locke, no estado de natureza, state of nature, xa poseían esos dereitos naturais. Pero recordade, porque xa se comentou máis dunha ocasión, esos dereitos naturais non están totalmente garantizados, porque, aínda que hai unha lei natural, unha especie de norma moral non escrita, que todo individuo comprende, na medida en que ten uso de razón, comprende que debe respetar vidas, liberdades e posesións, non todos os individuos respetan esos dereitos naturais. Ademais, acordádevos que no estado de natureza os individuos posúen o poder natural, non é un poder político, é un poder natural de castigar a todo aquel que incumpra a lei natural. Pero, a hora de aplicar o castigo, os individuos non son equitativos, sino que castigan de maneira arbitraria, caprichosa e non equitativamente. Co cal, o estado de natureza en Locke, sin ser un estado de guerra de todos contra todos, como é o estado de natureza que describe Hobbes no Leviatán, si ben non chega a esos extremos, o estado de natureza en Locke é un estado inseguro. Inseguro porque non hai respeto á lei natural, inseguro porque non hai unha garantía absoluta respecto dos bens, das propiedades, dos dereitos naturais dos individuos, e inseguro porque a aplicación dos castigos aos infractores da lei natural é arbitrario, caprichoso, porque non hai unha autoridade común que aplique as sancións en base a unhas leis escritas. Todo isto leva a que os individuos abandonen o estado de natureza. E, como se indica no PDF, os homes, os individuos, únense voluntariamente para crear sociedades políticas para asegurar os seus dereitos naturais e salvaguardar as súas propiedades. Propiedades que non só son as pertenzas, as posesións, sino que tamén son vidas, liberdades e posesións tamén. Sí? Como di a cita que tedes aí no PDF, non? O principal obxectivo polo cal os homes se unen dentro de ou formando estados e colocarse eles mesmos baixo o mandato dun goberno para preservar as súas propiedades, vidas, liberdades, posesións, para ter seguridade dentro da sociedade civil, para ter unha seguridade, unha garantía de protección dos seus dereitos naturais, o dereito á vida, o dereito á liberdade e o dereito ás súas pertenzas. Pechamos con este terceiro audio o que é a explicación do PDF que tedes na aula virtual, apuntamentos, Locke, teoría política, segundo tratado sobre o goberno. Moitas grazas pola escoita.